Gerbėsiu Kristui, mėlio radio klausytojai, šiandien mes kalbėsime apie tikrai visų išsilgtą vidinę būseną, apie tylą. Apie vidinę tylą, kurią ypač pabrėžė Filokalijos tėvai tiems, kurie eina dvasiniu keliu. Kitaip tariant, vidinė tyla yra ne vien tik tai siekiamybė, kaip mes kartais įsivaizduotume, bet labiau sąlyga. Sąlyga, kad tu tikrai gyventum dvasinį gyvenimą, budrų, dėmesingą. Jesichastai, išvertus būtent tie tylos žmonės, kalba apie tokią sąlygą, apie tokį gyvenimo būdą, kurį turėtų gyventi ne šiaip, kaip mes galvojam, tiesiog žmogus, kuriam patinka tyla. Ne, jie sakytų, bet tylos tu apskritai nepasieksi jokio dvasinio tobulėjimo. Nes vidinė tyla ir yra ta tikroji tavo vidinė tikrovė, kurioje tu gali susigaudyti tik tada, kada tu esi toje tyloje. Taigi tyla yra ne tik būsena, bet ir žymi tą vidinės tikrovės išraišką. Kad iš tiesų mes tikrai gerai esame, tikrai gerai būname, kai būname tyloje. Ta vidinė tyla tiesiogiai yra susijusi su sveiku protu, kad mes sveikai protaut galim tik tada, kai mes esame toje tyloje. Mes žinom, kad taip, maldai reikalinga tyla. Mes kalbam apie švenčiausio sakramento adoraciją, kur pabrėžėm irgi tylos buvimą. Ir apskritai malda taip pat mus veda į tylą. Nes tyla yra, kaip sakiau, ir būsena, bet taip pat ir pati vidinė tikrovė, kada tyloje mes galim aiškiai pamatyti dalykus, kurių mes nematom, nebūdami tyloje. Mes tarsi nesam toje tikrovėje. Taigi ta būsena ir tikrovė, erdvė ir būsena yra labai persipinę. Mes kažkaip būdami kažkur ir esame. Arba kažkur, vėlgi galvojant apie erdvę, kažkur būdami kažkokioje erdvėje mes ir jaučiamės atitinkamu būdu. Taigi vidinė tyla yra, kaip jesichazmo tėvai sako, kad vidinė tyla tai yra tiesiog patekimas į aukštesniojo proto būseną, arba tai yra tarsi leidimas mumyse veikti, atsiverti tam aukštesniajam protui, kuris suteikia tam tikrą net vidinį patyrimą. O koks tas patyrimas? Tai kaip šventas Nikitas Stifatas sako, kad tai yra džiugios sielos ramybė. Tik tyloje gali būti jausti save arba savyje pajusti tą džiugią ramybę. Taip pat laisvę. Tik vidinėje tyloje gali pasijusti laisvas. Vėlgi, šventas Nikitas Stifatas sako, kad tikra ramybė ir yra ta vidinė tyla. Kad tai yra nepajudinamas intensyvus buvimas Dieve. Jau čia yra tokia aukščiausia vidinės ramybės pakopa, kada tikrai esi nepajudinamai pačiame Dieve, tuomet tavo siela kontempliuoja šviesą, taigi šviesos kontempliavimas, Dievo paslapčių pažinimas, nes Dievas yra neišsemiama paslaptis, bet būdamas tyloje tu kažkiek ragauji tos paslapties, tai tyla nėra vien tik tai, ką mes sakytume, nu kažkokio žmogaus būdo savybė. Yra tylų žmonės ir yra aktyvų žmonės arba triukšmingi žmonės, bet iš tikrųjų tai čia tyla žymi dvasinę kokybę. Kiek žmogus yra pažengęs dvasiniu keliu, kiek jame yra tos tylos, kuri pati yra išmintis, veikianti išmintis, jinai veikia per tylą. Tai yra tarsi išminties bedugnė atsiverianti tam žmogui ir tame žmoguje, kad tai yra tarsi proto ekstazė, kaip šventas Nikita Stifatas nusako. Taigi mes kalbam apie šventųjų ekstazės, pavyzdžiui, Teresės Avilietės, bet ir jesichasnis gyvenimo būdas gali įvesti sielą į aukštesniojo proto ekstazę per tikros tylos išgyvenimą. Tai yra gyvenimas su Dievu, tai yra nuolatinis budrumas, kai mes kalbėjom praeitą kartą, jeigu mes kuo daugiau būname budrus, kuo daugiau būname dėmesingi, irgi galim pastebėti, kad tuomet mes esam toje vidinėje tyloje, mes kažkiek ragaujam. Tikrai tai yra džiugios sielos būsena, kada tu pagalvoji, vau, iš tikrųjų šitoj situacijoje šiaip galbūt esu įpratus pasimestų šį kartą kažkokią vidinę tylą. Ir vėl galėtume sakyti, čia gal atsitiktinumas kartais ir labai sunkiose situacijose ir triukšmingose mes pabūnam tylus, o kartais griūnam ant lygaus kelio ar ne ir patys iššaukiam didžiausia pykti ar vaidus, bet čia kalbam vis dėlto mes ne apie atsitiktinės būsenas, bet apie tuos, kurie kantriai keliauja dvasiniu keliu ir Dievas leidžia paragauti būtent tokios tylos, apie kurią Jėzus sakė, teikite pas mane, aš jums duosiu ramybės, ne tokios, kokią jūs ten galit gauti pasaulyje ar iš kažkokių išorinių sąlygų, kai netyčia tu papuoli į gražią ramę vietą, ar ne? Bet aš jums duosiu tokios ramybės, apie kurią jūs nieko nežinot ir neįsivaizduojat ir nei esam regėję, nei girdėję, nei ragavę, nei lietę. Kitaip tariant, tai yra apdovanojami tie, kurie keliauja tuo dvasiniu keliu. Tai yra palaiminimas. Nes vidinė tyla yra tiesiogiai siejama su dvasios beturtyste, su nuolankumu. Tikroji išmintis yra nuolankumas. Tai yra savęs nuolankus pažinimas ir duoda tam tikrą tokį nusiraminimą. Taigi ta vidinė tyla yra tarsi poilsis netgi kentėjimuose. Vat tas, kuris iš tikrųjų yra palaiminamas Dievo, ta vidinė tyla, jis ją išsaugo ir didžiausiuose kentėjimuose. Ir ne vienas šventasis tikrai gavo tokį Dievo palaiminimą. Nes tai yra vienybė su Dievu. Tie žmonės, kurie yra tokioje didelėje vidinėje tyloje, jie nėra vieni, jie nėra vieniši. Ir kartai žmogus išsigasta, kai palinkia jam ramybės ar tylos, jis sako, dar man ne laikas, dar aš noriu gyventi. Išsigasta žmogus, kad kaip čia dabar, tai ką čia reiškia, tai galbūt čia ir jau reikės atsiskyrus nuo visų gyvent ir tarsi kaip kokiam numirėliui, bet iš tiesų yra viskas atvirkščiai. Kad tie, kurie išgyvena tą vidinę tylą, jie išgyvena gyvenimo apstumą. Jie pajaučia, kad tai nėra kažkokia mirusio būsena, bet tai yra labai aktyvi būsena. Tyloje tu, netgi kalbant apie kūno tylą, tu geriau matai, tu geriau girdi, tu išgirsti, ką tau sako, ar ne, net ir apie tą paprastą vidinę tylą, kurią mes visi kartas nuo karto pajuntam, tikrai mes tyloje geriau suprantam, atsimenam, geriau susigaudom, aiškumo tik daugiau. Taigi, ką kalbėti apie tą vidinę giliąją tylą, kurioje tu esi, kaip šventas Nikita Stifatas sako, vienybėje su Dievu, kada tu nesi ten vienas. Būtent ta vidinė tyla ir atveria dalykus, kurių mes nepajėgus pastebėti, bet kurios Dievas nėra paslėpęs nuo mūsų. Ir mes žinom, kad ir šiaip kasdienybėj triukšmas daug ką iš mūsų atima. Ir išvargina, ir padaro nedėmesingus, nepastebius, įsiblaškiusius. Taigi Evagrijus Pontietis sako, daryk viską, kad pasiektum tą vidinę tylą. Kitaip tariant, atpažink savo išsiblaškimus, stebėk juos ir pabandyk patekti už jų. Tegul savo jie šilsta, bet nebūtinai tau su jais susitapatint. Taigi, Evagrijus Pontietis sako, vidinė tyla, tegul tau tampa visa ko vertės kriterijumi. Kitaip tariant, per ją ar tiek prie visko. Ta vidinė tyla yra ir tam tikra vidinė taika. Jeigu mes esam viduje tylūs, mes esam ir taikūs. Mes kitaip žiūrim į vairius dalykus. Taigi Evagrius Pontietis, kuris tikrai netgi laikomas tokiu dvasiniu psichologu, kuris labai pažinojo žmogaus sielos gelmę, sako, laikyk vidinę tylą visako vertės kriterijumi. Labiausiai jos siek ir per ją žiūrėk į visą kitą. Kitaip tariant, kol nesi bent kiek nurimęs ir nutilęs, nespręsk apie nieką. Evagrius Pontietis sako, kad tas, kuris taip gyvena, vat turi tą tokį tylos vertės kriterijų, jis sako, yra panašus į tą Jėzaus minimą gerąjį gudrų pirklį, nes jis žino, kaip pasiekt kuo didesnį pelną. Vat kalbant apie dvasinius dalykus, to didesnio pelno pasieksi per vidinę tylą. Sako, vidinė tyla yra tokia gale, kuri tavo protą tarsi pastato į savo vietą, kaip mes sakytume paprastai. Nes protas dažnai būna įsiblaškęs, sunku susikoncentruoti, bet vidinė tyla nuramina ir protą, ir vidinė tyla sukuria tą vidinę harmoniją, kada tavo širdis ir protas dirba vienu ritmu. Kada tavo protas ir širdis, jie visada yra kontakte viena su kitu. Taigi, Evagrius Pontietis sako, jeigu tu negali tos vidinės tylos pasiekti ten, kur gyveni, tai tiesiog pagalvok apie tremtį. Ir čia ne vien tik ta prasme, kad pagalvok apie tos žmonės, kurie ten tremtį sunkiai gyveno ir dirbo ir ten tapo šventaisiais. Tai irgi puikus pavyzdys. Bet pagalvok apie save, apie savo gyvenimą, kad tu čia esi tremty. Negalvokim, kad tai yra čia mūsų amžinieji namai. Ne, mes esam keliauninkai ir tas gyvenimas tremtyje, jis turėtų padaryti mūsų protą budrų, kad mes nepraleistume tos tikros krypties, kad mes jos nepamestume. Kad mūsų protas išliktų budrus, tai tikrai krypčiai, kur mes keliaujam. Tada tavo širdis dėl daugelio dalykų nusiramins, kaip sako Evagrius Pontietis. Savaime atsiras tavyje daugiau tos vidinės būsenos, kuri tikrai neš tau didesnį pelną, o ne mažesnį. Šventas Simeonas, naujasis teologas, sako, kad širdies tylos praktika yra ne vien tik tai terminas, bet tiesiog yra šita praktika susijus su savo širdies minčių ir proto saugojimu. Jeigu mes tikrai norim, kad kai kalbam apie tyrą širdžius, tai tyras žmogus tikrai yra tas, kurio protas, širdis yra apsaugoti nuo bet kokios nešvaros. Ir ta vidinė tyla būtent ir yra širdies, minčių ir proto saugojimas, kad mes negyventume išsiblaškę, pilni visokiausių vien praeinančių laikinų rūpesčių, kaip tik reikėtų šiek tiek laikytis nuo jų, kaip šventas Simeonas sako, atstu. Tiesiog pamatyti juos per atstumą. Ir netgi sako, reikia laikytis nuo tam tikrų žmonių, kurie gyvena chaose. Ir nuo jų reikėtų laikytis atstu, kurie aušina burną tuščiais plepalais, kurie pilni pavergti pasaulio rūpesčių, nes ir mes susikrečiam vieni nuo kitų. Tikrai galim pasakyti, kad mes visi pilni visokiausių rūpesčių, bet neturėtų tie rūpesčiai tapti mūsų gyvenimo tikslu. Ir vidinė tyla kaip tik ir mums parodo tų rūpesčių laikinumą. Tada, kai tu imiesi, kaip šventas Simeonas sako, vidinės tylos praktikavimo, tu gauni iš Dievo galios. Tos galios, kuri tave stiprina šitame kelyje. Kitaip tariant, jeigu tu imi praktikuotis, taip kaip sportininkas pradeda sportuoti kažkokią sporto šaką, jam ta sporto šaka suteikia vis daugiau jėgų, jis labiau ir pažįsta, bet tas praktikavimasis jį stiprina. Ir šventas Simeonas sako, kad vidinės tylos praktikavimas atveria ir kitus gerus dalykus. Tu pamatai, kad vidinė tyla susijusi su klusnumu, kitaip tariant, per klusnumą tu daugiau gali gauti vidinės tylos, nes klusnumas yra viena iš tokių nuolankumo bruožų. Nuolankus žmogus yra klusnus, o tas, kuris neklusnus, jis nėra nuolankus. Ir aišku, kalbant čia apie vienuolinį gyvenimą, tai vienuoliai tikrai supranta, kas tai yra, bet pasauliečiams tai atsirastų keblumų ir jie sakytų, aš nežinau, ko aš čia turėčiau klausyti, kam aš turėčiau būti klusnus. Bet mes kiekvienas gyvenime turim kažką aukščiau savęs, ar ne? Taip kaip vaikai turi klausyti savo tėvų, taip kaip darbe tu turi viršininką, kurio vis dėlto žodis yra paskutinis, kad mes visada turim kažką aukščiau, ką mes turėtume būti klusnus. Kalbant apie dvasinį kelią, mes galbūt turim savo dvasios tėvą, kurią mes papasakojam apie dvasinės problemas ir tada esam klusnus dvasios tėvui. Taigi, vidinė tylos būsena labai tiesiogiai susijus su nuolankumu ir klusnumu. Jeigu mes sugebam būti tam tikrose situacijose pagarbiai klusnus ir nuolankus, tikrai vidinės tylos atsiranda daugiau ir priešingai, kad tas mūsų toks demonai, aišku, visada gundo, kad mes būtume neklusnus, maištaujantys, nepatenkinti ir tada matom, kad nėra viduje tylos. Mes esam išderinti. Ir dėl to ta vidinė tyla netgi turi tam tikras fazes, kaip Jesichastai pastebi, kad ta pirmoji fazė tai yra budrumas. Tada, kai tu esi nuolatinėme budrume, netgi kalbant apie maldą, kai mes meldžiamės, ar mes budriai meldžiamės, ar mes kuo stengiamės nuoširdžiau išlikti maldoje, to mes galim pastebėti, kaip sunku, kaip mes greitai išsiblaškom. Taigi matai, kad ta pradžia yra budrumo praktika. Ir tada, kai tu praktikuojasi budrume, dėmesingume, tada tu pereini į tą vidurinėje fazę, kurią galima būtų apibūdinti kaip apšviečianti galia, apšviečianti sielą galia. Tu matai, kad ta praktika nėra šiaip sau. Tikrai žmonės, kurie meldžiasi, kurie pasninkauja, kurie daro gerus darbus, jie gauna tą vidinį atlygį, apšviečiančią galią. Taigi tas budrus dalyvavimas ar gėrio kūrime, ar savitvardoje, dvasiniam kelyje, va tas budrumas, jisai suteikia sielai apšviečiančią galią. Ir tada ta paskutinioji, trečioji fazė yra pati vidinė tyla, tarsi ekstazė, kurioje tu regi nežemiškus dalykus. Kitaip tariant, ne tavo akys regi, bet tavo siela. Tarsi tavo siela sugeba skristi pas Dievą, kaip Jesichastai apibrėžė šitą paskutinėje fazę, tai tarsi sielos skrydis. Skrydis, tai mes žinom, kad, sakykim, paukščiai skraido, mes juos matom, bet jie pakyla nuo žemės. Neįmanoma skristi nepakilus nuo žemės. Taigi ir siela, jinai tarsi ekstazės būdu pakeliama nuo šio žemės, ji yra aukščiau. Ir užtenka pakilti lėktuvu ir tu jau jautiesi kitaip, tu jauti, kad ten irgi yra šalčio srovės ar ne, netgi praneša, kiek ten yra to šalčio, kaip ten visai kitaip atrodo debesys, viskas ten kitaip. Tai ir siela ta, kuri pakyla į tą aukštesnę vidinę būseną, jinai, būdama toje ekstazėje, mato nežemiškus dalykus, bet mato širdies akimis. Kaip mistikai sako, kaip įmanomas tas mistinis kelias, kad tarsi tu grįžti į save, Ir būtent dėl ko mes čia vis kartuojam vidinė tyla, nes tai ir yra jau vidinė tyla tuo met, kai tu sugrįžti į save, kai tu būni savyje, ne išorėje. Kai mes esam išorėje, susitelkę išorinius dalykus, tai mes esam tokiam nuolatiniam triukšme. Ir mūsų protas triukšmingas, ir mūsų jausmai, ir išorė triukšminga, ir tada atrodo triukšmas triukšmą tarsi atsveria, ir mes galvom, kad tai va čia ir yra tas normalus gyvenimas. Atsikėlė ir greit jungt televizorių, radiją, kad kuo daugiau triukšmo su visais plepė kalbėt, ir tada užverda tas gyvenimas. Bet Jesichastai sakytų, o... Tai yra labai jau toks skurdus, labai jau kalbant apie dvasinius dalykus, yra visiškas išėjimas iš savęs, tu nesi savyje, tu esi išorėje. Ir vat vidinė tyla reikalinga net žmogaus kūnui, kai kalbam apie sveikatą. Netgi ta vidinė tyla reikalinga tam, kad žmogus net kūniškai būtų sveikas, nes jeigu tu iš vidaus į viską pažiūri, tu kažkaip atskiri, kas tau sveika, kas nesveika, ką teisingai pasirinkt, ko nesirinkt. Taigi, šventas Jesichija Sinajietis sako, jeigu nori kažkaip geriau įsivaizduoti, kaipgi čia dabar reikėtų siekti tos vidinės tylos, jis sako, pasižiūrėk į vorą. Ir jam geriausias pavyzdys yra voras. Jis sako, tai yra labai mažas tylus gyvūnas, ar ne, jis bėga nuo visų slepiasi, bet ką daro voras? Jis iš tikrųjų gaudo mažas museles. Ir tokia yra ir Jesichastų užduotis – sumedžioti mintis, jausmus, kurios tave puola. Kipšas, kai gundo, tai primeta mums, ar ne, tų visų mažų musyčių ar ten piktų uodų. Puola mus mintys ir kanda ir mūsų žaidžia. Taigi sako, kaip voras medžioja tuos vabalėlius, taip ir Jesichastas turėtų išsidirbti tam tikrą strategiją, kaipgi sugaudyti tas primetamas mums mintis, ateinančias iš išorės arba susietas su išorė. Kaipgi pasirengti tuos tinklus, nes voras jis viską padaro iš savęs, net ir tuos tinklus. Taigi čia reikalingas tas vidinis darbas. Vorui niekas už dyką ten nepadaro tų tinklų, jis nenusiperka jų, jis pats turi tą visą darbą atlikti. Taigi čia ir tinklo prirengimas yra svarbus, irgi tai yra kruopštus darbas ir kantrybė reikalinga, nes voras ilgai slepiasi savo slėptuvėje, budrumas reikalingas, nes tu lauki, tu turi dėmesį išlaikyti, kad tikrai sugaudytum tuos praskrendančius vabzdžius, uodus, muses. Taip yra kalbant apie dvasinius dalykus, kad tikrai gysi tą vidinę ramybę, ne šiaip savo šasti ir turi, ne, vis dėlto bus reikalingas darbas. Dar kitas geras pavyzdys, kad tarsi norėdamas eiti tuo keliu, tu pasiimi į savo rankas veidrodį ir tada žiūrėdamas į tą veidrodį, tu pamatai save. Ar ne? Ir sako, va, jeigu tu budriai, dėmesingai, ilgai žiūrėsi į tą veidrodį, tu pamatysi, kas yra įrašyta tavo širdyje. O širdyje įrašyta ne tik gėris, bet ir blogis. Mes turim ten ir blogio daigų. Ir tada, sako, jeigu kantriai žiūri į tą veidrodį, tu matai save. Tai vat kaip yra svarbu ne tiek žiūrėti į kitus žmonės, mes čia tiesiog savaime mes matom kitus žmonės, ką jie negerai daro, ką jie turėtų kitaip daryti. O kad pamatyti save, reikia sąmoningumo. Ir tada va, turi tarsi paimtą veidrodį, sąmoningai paimti į rankas ir pasižiūrėti į save. Na ir šventas Talasijus sako, kad tarsi reikia užanspauduoti save vidiniu anspaudu, ar ne, kaip mes turim atostogas, ten kokiai savaitei, kur nors išvažiuojam ar bent kelioms dienoms, turi žmonės rekolekcijas. Tai yra rekolekcijos tokios mūsų sielai suteiktos atostogos, kada tu rūpinėsi sielos reikalais. Taigi šventas Talasijas sako, bet tu gali sau susikurti tas asmeninės rekolekcijas, tarsi užanspauduot save vidiniu tylos anspaudu ir tada pasižiūrėti į savo vidų. Dėl ko antspaudas, kad jo taip lengvai neuždeda ir nenuima, ar ne? Tu, kaip Ignacas Loyola, net 30 dienų užantspaudavo save tokioms rekolekcijoms ir tada gyveno tą vidinį gyvenimą. Taigi mes kartais, kalbant apie tą dvasinį kelią, turim panaudot kažkokias strategijas, pagalvot apie tą savikontrolę, kokiu būdu ir čia tikrai gali padėti malda. Tas pasitarimas su Dievu, kada per maldą mes galim kažkaip iš Dievo ir gauti tam tikrą tokį atsakymą, kokia ta strategija mums geriausiai tiktų. Taigi, tyla yra ne vien tik tai, kaip mes sakytume, vienas žodis - tyla, bet tyla yra tarsi, kaip Šventas Talasijus sako, tyla traukia net keturi žirgai. Kitaip tariant, tą tikrą vidinę tylą sukuria tam tikros atskiros būsenos. Ir vat, viena iš jų tai yra toks savęs nuraminimas, kam irgi tiktų žodis tyla, tiesiog trokštos tylos eiti ją, nusiramint, atsitraukiant nuo to, kas kelia triukšmą. Dar vienas žirgas yra malda. Malda visada mus įveda į tylą, jeigu mes tikrai gerai meldžiamės. Taip pat meilė. Jeigu darai kažką iš grinos, tyros meilės, tikrai tavyje sukurs tą džiaugsmingą tylą. Ir savidisciplina, savikontrolė arba savęs valdymas. Ir ne vienas žmogus prakalba apie tą didelį džiaugsmą, kaip jam pavyko suvaldyti save. Ir matom, kad va, tas savęs valdymas ar savikontrolė yra tiesiogiai susijus su ta vidinė tyla, kurią tarsi tu pasieki per įtemptas pratybas. Ir kad pasiektum tą vidinę tylos būseną, reikia tam tikrų sąlygų. Ir viena iš tokių sąlygų, ką jau ir paminėjom, tai yra, ką ir mistikai labai dažnai sumini, visko palikimas. Ir kartais mus labai išgąsdina šitas žodis visko palikimas. Taip kaip prie Jėzaus tas turtingas jaunuolis priejo, klaus, kogi jam dar trūksta tokiam tobulam. Ir Jėzus pasakė, eik, parduok viską ir tada ateik ir sek paskui mane. Ir jam, va tas, palikti viską. Jo atžvilgiu. Tai buvo turto palikimas, bet kiekvieno mūsų atžvilgiu yra vat, kažkas, ką mums reikia palikti ir nuo ko reikia tiesiog atsisakyti, nes turtas gyvenime gali būti įvairus, net savęs visada, kaip čia sakyti, išaukštinimas, savim puikavimasis, tas išpuikimas irgi tu esi pats sau kaip turtas. Tai vat kartais reikia tokį save tiesiog palikti ir dėl to nenustosi gyvent, tik bus žymiai tyliau, ramiau ir paprasčiau, nes niekas tau negrės niekuo, nes tokiam žmogui atrodo, kai visi kėsinasi į tą turtą, taigi jį patį visko ten jam pavydi ir taip toliau, bet kai žmogus palieka tokią savimeilės būseną, pamato, kad anaip tol jam pasidarė žymiai sveikiau ir kad jis nieko neprarado. Ir dėl ko Jėzus ir sakė, kad tie, kurie kažką dėl manęs paliks, jie atras daugiau. Ir kad Dievas visada yra už viską daugiau. Tai čia yra tokios pratybos, kurias būtų galima įvardinti nepasiduoti laikinų dalykų įtakai. Ir jeigu mes esam labai smarkiai įtakojami, tai tiesiog palikti šitą turtą kabutėse ir tada sugrįžta ta vidinė tyla. Kažką mes turim palikti, tai reiškia, kažkas yra užgriozdinęs tą mano širdį, protą, jausmus, kažkas tiesiog kenkia man ir būtent reikia palikti tai, kas kenkia, tam, kad galėčiau pradėti gyventi. Ir žmonės tik palikę įvairias priklausomybės, atsitraukę nuo jų, pamato, kad jie buvo tikrai labai išnaudojami piktų demonų tos rūšies. Ir kad iš jų buvo atimta ramybė, jie buvo draskomi tų aistrų, geismų, norų ir tada, kai pajėgė nuo to atsitraukti, ramiai jo žiūrėti, tada pajuto tą džiaugsmingą laisvę, kad jinai yra įmanoma ir kad tikrai didesnė nauda nepriklausyti nuo tų dalykų, negu kad priklausyti. Tik tas mūsų toks vartotojiškas gyvenimo būdas tarsi mus priverčia va taip gyvent, kad mes būtume nuo visko labai priklausomi, bet kažkaip toks gyvenimo būdas išaukė ir kitokį gyvenimo būdą. Ir dabar mes matom, kad labai madingas minimalizmas, kada žmonės mato, kad nieko nereikia, kad visko yra tik per daug, kad visko yra pakankamai, kad visko yra gana ir kad reikia labiau tuo pasidžiaugti, o neprisirišti ir nesukandus dantis, dar vis galvot, kad man per mažai, kad ne, dar viskas čia man kažko neužtenka. Taigi ta ramybė ir proto tyla dažnai ateina per tą atsirišimo tokias sąlygas, kada dėl to tikrai niekas nedings iš mūsų gyvenimo, nei namai neišnyks, nei daiktai, nei turtai, tiesiog mes visai kitaip juos žiūrėsim. Ne mes nuo jų būsim priklausomi, bet galėsim ramiai jais naudotis. Tai va ta proto tyla ir yra tarsi tos vergystės pabaiga, kad mes nustojam būt kažkokių laikinų dalykų vergais. Ir dėl to tas vidinės tylos praktikavimas ir veda į tobulesnę būseną, į aiškesnę, tu aiškiau matai, aiškiau atskiri. Ir proto tyla labai tampriai susijus su kūnu, nes vis tiek, kur mes bebūtume, mes esam šito žemėje su savo kūnu. Ir matom, kad ir vidinė tyla, ir kūno tyla yra labai susiję. Ir kad galima kūnui padėti būtent per vidinę tylą, kada mes aiškiau pamatom ir kas tą kūną kankina. Ir kad ne kūnas turėtų būti mums vadovaujantis rodiklis įvairiuose pasirinkimuose, bet jis yra, kaip Šventas Pranciškus sakė, va tas asilėlis, reikia jį prižiūrėti, bet mes turėtume jį valdyti, o ne jis mus. Taigi vidinė tyla dažnai atskleidžia daug chaoso, daug tuštybės, kurią mes galim aptikti būtent savo sieloje, savo širdyje. Ir dėl to vidinės tylos siekimas paprastai yra toks ilgalaikis procesas. Tai nėra kažkas, ai, va, supratau, nu tai gerai, tai ir būsiu toje vidinėje tyloje. Ir pamatysim nieko panašaus, mes joje nesame ir kad reikia daug nukeliauti basomis kojomis, kad mes šiek tiek prie jos priartėtume. Šventas Nilas Ankyrietis atkreipė dėmesį į tai, kad žmogus pasaulyje užsiema daugybę dalykų, kurių jam visiškai nereikia. Ir kad tie dalykai užstoja svarbesnius dalykus. Ir einant tuo vidiniu tylos keliu, pradedi pamažu atskirti tuos dalykus ir įgaut proto jėgos, kitaip gyvent, nes mes jau kalbėjom, atsivertimas tai yra pirmiausiai toks proto virsmas, tu pradedi kitaip mąstyti ir tada tu pamatai, kad ne išorė tau grasina, bet tavo vidus ir tikrai tau reikia tapti dažnai nuolankesniam, kad tu atpažintum dalykus, kokie jie iš tikrųjų yra, o ne kad juos savo puikybę užstotum, kitaip matytum. Ta puikybė dažnai melagingai viską mums pasakoja apie tai, kas vyksta tikrovėje. Dėl ko, sakoma, nuolankumas yra tiesa. Tiek, kiek esi nuolankus, tiek tu daugiau tos tiesos leidi tavo viduje atsiskleist. Taigi silpnumas yra triukšme, o gale yra tyloje. Tyloje, tyla yra didelė gale. Ir vidinė tyla pasiekiama irgi per tą ištvermę ir kantrybę, kas irgi siejama su gale. Kad stiprus būtent, kaip sako, ne tas, kuris muša, o tas, kuris ištveria. Tai vat stiprus tas, kuris kantrus, tas, kuris ištveria. o ne tas, kuris mus kankina, ne tas piktasis, kuris mus gundo ir visokiais būdais stengiasi išblaškyti ir per tą įsiblaškimą mes įpuolam į įvairias negandas, tinginystę, įvairias nuodėmes. Ir tada numoji ranka ir atrodo, nu, nieko čia nesigauna, nieko nepajėgiu. Bet jeigu ir toliau išbūni kantrus, ištveri, tai išmoksti to tikro nuolankumo, priimi tą silpnumą ir su tuo savo silpnumu gali keliauti toliau, dėl ko ir šventas Paulius sakė, kad mes girtis galim tik silpnumu. Ir atrodo iš pat pradžių, va, tu čia daug gali, va, kažką nugalėjai savy, va, išbuvai tylus, bet kiek ilgai keliose tose situacijose ir matai, kad pavyko gal vieną kitą kartą, bet įgyt visada tą budrę, dėmesingą vidinės tylos būseną yra labai sunkus darbas. Taigi šventas Grigalius Sinajietis sakė, kad niekada neužmirš Dievo, kuris yra pats ramybė. Ir kad be jo tu nepakilsi taip lengvai iš pasaulio triukšmo ir nerimo, dėl ko Jėzus dažnai sveikindavosi linkėdamas ramybės, ramybė jums. Ir va tas palinkėjimas nėra šiaip sau, bet tai yra ir priminimas, kad tai yra svarbus dalykas. Ir filokalijos tėvų nuomonė, kad visada atsiras tų, kurie trikdys tavo vidinę tylą ir tu pats labai dažnai savo emocijom, savo triukšmingų protų gali nuolat ardyti tą vidinę tylą, bet, kaip jis sako, grėsmingi yra žmonės, kalbant apie tą gebėjimą sukelt triukšmą, bet demonai dar gudriau sukelia tavyje triukšmą, bet vis dėlto labiausiai pats žmogus tą triukšmą savyje sukuria, kitaip tariant, atsiranda toks įprotis gyventi tame triukšme. Taigi Evagrius Pontietis sakė, kad tiesiog kiekvienam norinčiam išgyventi dykumoje reikalingas vidinės tylos kelio kanonas. Kitaip tu neišgyvensi dykumoje, jeigu negyvensi toje vidinėje ramybėje. Ir tuo pačiu jis pasako, kad ir kiekvienam žmogui, kuris nori dvasiškai tobulėti, reikėtų šitą taisyklę žinot. Ir kad tau būtų lengviau išsaugoti tą vidinę tylą, jau ne kartą kartojau filokalijos tėvų mintį, kad pagalvok apie mirtį, pagalvok, kaip miršta tavo kūnas nuolat ir ramiau pradėk į viską žiūrėti. Į viską žiūrėk kaip į tau siūlomą pasaulio tuštybę arba beprotybę, arba tau tiesiog pasaulio beprotiškai primetamą tvarką. Jis sako, prisimink pragarą, kuris irgi stengiasi, kad šito žemėje būtų pragaras. Bet žinau, kad yra ir dangus, ir Dievas, yra Dievo akivaizda. Ir vat, ką iš viso to tu renkiesi? Jeigu tu pats nesirenki, dažniausiai tave kažkas pagauna kaip viesulu, ar ne? Ir piktoji dvasia dažnai sukuria tam tikrus viesulus tavo gyvenime, kad tave nusineštų. Taigi, jeigu tu išsaugai tą vidinę tylą, tavo širdyje tikėjimas, viltis ir meilė tiesiog liepsnoja, kad būtent vidinėje tyloje tu išsaugai savo širdyje tikėjimą, viltį ir meilę. Ir piktajam tada sunkiau yra tave suklaidinti. Dėl to Evagrius Pontietis nuolat sako, kad tas vidinės tylos kelias turėtų būti tokiu nuolatiniu, kad niekada nei kitu keliu, bet visada pirmiausiai savyje išsaugok tą vidinę tylą. Vidinės tylos kelias tave ves dorybių keliu, tave ves teisingų keliu. Taigi iš esmės vidinė tyla yra, kaip jau ir sakėm, ir širdies išsaugojimas, ir proto išsaugojimas, ir tavo teisingos laikysenos išsaugojimas, kada pati vidinė tyla tave apsaugo nuo tokių tave puolančių pasaulio pagundų, kada tu tampi regintis. Ir ta vidinė tyla yra tarsi, kaip Šventas Petras Damaskietis sako, karališkas kelias, juo keliauja nedaugelis. Ir tuo karališku keliu gali keliauti maža bendruomenė, bet ta, kuri keliauja ne tik tuo karališku, bet kitaip jisai sako, angelišku keliu. Tai yra tos vidinės tylos Dievo palaimintas kelias ir visi jesikastai yra palaiminti. Jie visi jau yra atsiskyrėliai, tie, kurie gyvena vidinėje tyloje. Ir yra toksai hagioritų rankraštis, kuriame yra tokia citata. Gyvendami vidinėje tyloje savo dėmesį, jie nesiblaškydami sutelkia į save ir į Dievą, o per nuoširdžią maldą išeidami iš savęs pačių ir įsikurdami Dieve per šitą virš intelektualinę vienovę, jie įvedami į tai, kas viršina aukštesnį protą. Tai ir yra ta ekstazės būsena, kurią gali patirti būtent tie, kurie yra vidinėje tyloje. Taigi, ar daug žmonių tokioje vidinėje tyloje gyvena, kažin, bet daugelis trokšta jūs, nes žino, kad ta vidinėje tylos būsena duoda tai, ko pasaulis negali niekada jokiose situacijose padovanot žmogui, dėl ko Jėzus ir sakė, ateikite, duosiu už tą ramybę. O vidinė tyla veda būtent tuos gausius gerus vaisius. Jų gali būti įvairiausių, tai yra tarsi šventosios dvasios vaisiai, kurie gali būti subrandinami būtent konkrečioje sieloje. Taigi, ką gauna protas iš tylos, čia yra labai individualu, bet tikrai, kaip Šventas Talasijus sakė, kad palaiminta vidinė tyla gimdo palaimintus vaikus, savęs apvaldymą, meilę, tyrą maldą. Taigi visi Jėzaus palaiminimai būtent yra skirti tos vidinės tylos žmonėms, kurie kartais būna dvasios beturčiai, taikdariai ir taip toliau. Būtent tie, kurie gyvena vidinėje tyloje, nes vidinė tyla visada yra susijus su Dievo apvaizda ir su pačia Dievo meile, kuri įdegama toje širdyje. Tai va, tai yra pati didžiausia pagalba sau pačiam ir sau pačiam tam silpniausiam žmogui, kuris tikrai siekia to sielos išgydymo. Kai širdis pasiekia tylą, jinai įgyja ir aukštį, ir plotį. Ir tas aukštis ir plotis yra būtent pats tikrosios tikrovės pažinimas. Kad tas, kuris gyvena toje vidinėje tyloje, jis gauna tą pažinimo aukštį ir gylį. Tik nutilęs protas gali regėti ir girdėti iš Dievo tuos nuostabiausius dalykus, kurie nėra paslėpti, bet jie yra tiesiog mūsų nepastebėti per triukšmą ir įsiblaškimą. Taigi širdis įgauna jėgos per tylą, o tyli širdis yra būtent santykėje su Dievu, nes tokioje širdyje gyvena pats Dievas. Tai vat Filokalijos tėvai tikrai rūpinosi išgydyti tą žmogaus širdį, tą dvasinį žmogaus asmens centrą. Ir tas centras yra susijęs ir su tuo dvasiniu kūnu, ir su mūsų išoriniu kūnu. Nes mes esam viena, taigi tik apvalius širdį, galima pasveikti iš daugelio sielos ligų, tų nuodėmingų būsenų ir netgi iš kūno ligų. Taigi būkime budrus, būkim dėmesingi, ieškokim tylos, melskimės ir prašykim Dievo, kad parodytų mums kiekvienam mūsų asmeninį kelią, kaip sakom, kad Dievo valia išsipildytų mūsų gyvenime. Kokiu būdu, kaip, greičiausiai būtent toje vidinėje tyloje mes tą Dievo valią ir atpažintume. Taigi, patys sau linkėkim sveikatos ir Dievas tikrai gydys mus. Nebijokim tylos disciplinos, nebijokim tapti budresniais, dėmesingesniais ir pamatysim, kad Dievas dar daugiau prideda to, dėl ko mes stengiamės. Taigi, ačiū už dėmesį, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.